Medicinska sestra, tehničar za rad u opštoj medicini, peti stepen stručne spreme u vidu dokvalifikacije, najbolji je i najsigurniji put ka ostvarivanju cilja kada je vaša životna želja da svoj rad posvetite osobama koje iz bilo kojih razloga i u bilo kom obliku imaju problema sa zdravljem bez obzira na starost, obrazovanje i socijalni status pacijenta, a pre toga imate medicinsko obrazovanje. Peti stepen našeg obrazovanja koji medicinsku sestru tehničara edukuje u smeru rada u oblasti opšte medicine. Tada se nalazite na pravom mestu i istaknuti profil je pravi izbor za vas. Ovaj obrazovni profil ima za cilj sticanje teorijskih znanja o profesionalnim zadacima medicinske sestre tehničara u području rada opšte medicine i osposobljavanje kandidata da profesionalne zadatke obavlja stručno, na vreme i odgovorno u skladu sa načelima kodeksa ponašanja zdravstvenih radnika. Medicinska sestra, tehničar za rad u opštoj medicini, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija, specifičan je vid obrazovanja, edukacije za svakog polaznika pojedinca koji ima završen treći ili četvrti stepen medicinske ili neke druge struke. Ukoliko je u pitanju dosadašnje medicinsko obrazovanje, na osnovu procene polažu se stručni predmeti za peti stepen, dok ukoliko je u pitanju neki drugi smer, procena se vrši na osnovu školovanja u celosti, te je samim tim i broj stručnih ispita za polaganje veći. Od dokumenata su pored dokaza o završenom školovanju neophodne kopije lične karte, državljanstva i izvoda iz matične knjige rođenih. Predavači u našoj školi za medicinsku sestru, tehničara za rad u opštoj medicini, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija, će vas naučiti svemu što je potrebno, teorijski da znate u vezi sa profesijom medicinske sestre, tehničara za rad u opštoj medicini, a iskustvo ćete steći tokom prakse u odgovarajućim institucijama. Pokazalo se da je za profesiju medicinske sestre, tehničara za rad u opštoj medicini veoma bitno upoznavanje principa i specifičnosti svakodnevnog rada u opštoj medicini, sticanje znanja neophodnih za timski rad u opštoj medicini, osposobljavanje za obavljanje zdravstvenog vaspitanja u svim oblastima rada i preventivnih zdravstvenih aktivnosti, ali i osposobljavanje za učešće u stručnim istraživanjima, evaluaciji stručnog rada i pisanja stručnih radova. Po završetku ovog stepena školovanja bit ćete u potpunosti osposobljeni kako teorijski, tako i praktično za zanimanje medicinske sestre, tehničara za rad u opštoj medicini. Nakon položenog predviđenog smera obrazovanja imat ćete mogućnost da se zaposlite u svim zdravstvenim ustanovama i savjetovalištima kao i u drugim institucijama gdje je neophodno kvalitetno teorijsko i praktično poznavanje svih oblasti medicine, teorijsko i praktično. Da biste u potpunosti bili sigurni u kvalitet vašeg znanja, treba da znate da su sve institucije sa kojima sarađujemo akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U saradnji sa nekoliko srednjih škola širom Srbije pružamo mogućnost vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije za navedeni, ali i sve druge smerove, trećeg, četvrtog i petog stepena srednje stručne spreme.